Earth News Radio 105,8.
Στην ποταμιά σωπαίνει το κανόνι, στην ερημιά φτεροκοπά ένα εικόνι. Πέτουν τα παλιωμάχαιρα με χαρές και πάνε. Πέτουν τα παλιωμάχαιρα, γείτονιες οχολογάνε.
Πέτουν τα παλιωμάχαιρα με χαρές και πάνε. Πέτουν τα παλιωμάχαιρα, γείτονιες οχολογάνε.
Έλα ο Θεός το φως από σπερίτη, χαμογελά στο δρόμο για το σπίτι.
Έλα ο Θεός το φως από σπερίτη, χαμογελά στο δρόμο για το σπίτι.
Πέτουν τα παλιωμάχαιρα με χαρές και πάνε. Πέτουν τα παλιωμάχαιρα, γείτονιες οχολογάνε.
Πέτουν τα παλιωμάχαιρα με χαρές και πάνε. Πέτουν τα παλιωμάχαιρα, γείτονιες οχολογάνε.
Και καθόλου τυχαία, κυρίες και κύριοι, δεν μπήκε αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι του 1965. Σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλη και φυσικά μουσική Μάνου Χατζηδάκη. 100 χρόνια συμπληρώνονται από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη σε λίγες μέρες, στις 23 Οκτώβρη. Αλλά πέρα από αυτό, τώρα προέχει να μιλήσουμε για τους στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, για το παραμύθι χωρίς όνομα. Το είχε γράψει αυτό ανάμεσα σε άλλα πολλά στο Ματωμένο Γάμο. Και η ερμηνεία εδώ από το Λάκη Παπά σε πρώτη εκτέλεση, πολλοί το είπαν μετά. Περισσότερο λοιπόν για το τραγούδι «Στην ποταμιά σωπαίνει το κανόνι» σημαίνει την πάυση του πολέμου, την πάυση των εχθροπραξιών, την πάυση της βίας και την έλευση της χαράς. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, καλώς παραμένετε στο Earth News Radio.
Life, it's a candy. With the red hot chili.
Είμαστε όλοι πραγματικά σε μεγάλη αγωνία, νομίζω. Για το αν πραγματικά θα ισχύσει αυτή η κατάπαυση του πυρός, αυτή η συμφωνία για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις από το πολύ πρωί, από τα ξημερώματα. Δεν πίστευα στα μάτια μου όταν τα ξημερώματα, ψάχνοντας έτσι τα πρακτορία, τις σελίδες και όλες τις πηγές των πληροφοριών, διάβαζα για την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Και θα είναι ένα θαύμα πραγματικά, και μιλάω ακόμα με σχετική αοριστία, διότι ποτέ κανείς δεν ξέρει, δεν το έχουμε δεμένο, διότι σε 24 ώρες θα γίνει η πραγματική κατάπαυση του πυρός. Τώρα που μιλάμε, στις 5 δηλαδή, επρόκειτο να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο στο Ισραήλ. Υπάρχουν ακόμα πολλά σημεία και ερωτήματα και απορίες και γκρίζες ζώνες για το πάνω στο σχέδιο, το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ουσία μπορούμε νομίζω να του το αποδώσουμε.
Life is terrorism, globalism, optimism, give peace a chance, give war romance.
Ναι, πάντως, ναι, νομίζω ότι δικαιούται μια ευκαιρία, μια μεγάλη ευκαιρία η ειρήνη, η παγκόσμια ειρήνη.
Earth Plus Radio 105,8.
Preacher man, what real life could do when shit could hit the fan. Life is beyond peace and war, justice and crime. Do you remember that time when life was a miracle?
Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει βέβαια το τι θα γίνει με την επιστροφή παράδοση των ομήρων. Αυτών των 20 που έχουν απομείνει, δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχουν τόσο συγκεκριμένες πληροφορίες και κανείς δεν μπορεί να μιλά με σιγουριά, εμπιστευόμενος τι ακριβώς. Υπάρχουν τόσα fake news, τόση επιφύλαξη και δυσπιστία, κυρίως από την πλευρά των πολιτών. Διότι αυτό που σας είπα με τους ομήρους, το τι θα γίνει με τους ομήρους, είναι και θέμα ωρών. Εντός 72 ωρών θα ξεκινήσει η επιστροφή παράδοση. Αν μιλάμε όμως για αρτιμελείς και ζωντανούς ακόμα ομήρους, η ίδια η Χαμάς πρέπει να ψάξει σε φοβερά τούνελ και σε φοβερά λαγούμια για να τους ξαναβρει. Και μην νομίζω ότι είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι γυρίζω ένα κουμπί, ανοίγω με ένα κλειδί μια φυλακή και τους απελευθερώνω. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε επιφυλακτικοί. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει επίσκεψη αστραπή στο Ισραήλ αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής. Θα βρεθεί και θα μιλήσει στην Κνεσέτ. Θα πραγματοποιηθεί τελετή στο τείχος των δακρύων, όπως μαθαίνουμε. Αλλά αυτό που πραγματικά επιθυμεί ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι να του απονεμηθεί το Νομπέλ Ειρήνης αύριο Παρασκευή, που είναι η μέρα ανακοίνωσης έτσι κι αλλιώς του Νομπέλ Ειρήνης. Σήμερα ανακοινώθηκε και το Νομπέλ Λογοτεχνίας, αύριο το Νομπέλ Ειρήνης και λήγουμε και αυτή τη χρονιά. Τελειώνουμε μέσα στον Οκτώβριο, ανακοινώθηκαν όλα τα ονόματα και έχει μείνει αυτό το ένα, αυτό της ειρήνης δηλαδή. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί, λέει, σχεδόν προσβλητικό για τον εαυτό του και την Αμερική να μην το λάβει. Η Επιτροπή, η Νορβηγική Επιτροπή του λέει ότι μισό λεπτάκι, εμείς και πριν τη συμφωνία έχουμε συνεδριάσει και έχουμε καταλήξει στο πρόσωπο. Τώρα, κανείς όμως δεν ξέρει αν εννοούν το πρόσωπο του ιδίου του Τραμπ ή ένα άλλο πρόσωπο. Και αν όλα αυτά θα μαγειρευτούν και θα αλλάξουν και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε τελικά τον Ντόναλντ Τραμπ να λαμβάνει το Νομπέλ Ειρήνης. Εδώ που τα λέμε τώρα, όσο και να σας φαίνεται τρελό, περίεργο, τραγελαφικό, αντιφατικό, ξέρω, σουρεαλιστικό, ό,τι θέλετε πείτε το, αλλά από τη στιγμή που έχει επιτευχθεί αυτή η συμφωνία με τη βοήθεια του Τόνι Μπλερ, με την συνένεση πολλών Ισραηλινών αξιωματούχων, με την συνδρομή του Νετανιάχου, με την υπακοή σχετικά και με πολλά ανταλλάγματα της Χαμάς. Όπως και να έχει, αν έχουμε λοιπόν όντως αυτή τη συμφωνία, εδώ που τα λέμε, δικαιολογημένα και αυτός θέλει να λάβει το βραβείο Νόμπελ. Και μάλιστα διάβαζα ότι συνέκρινε τον εαυτό του με τον Henry Kissinger, θυμάστε, τον περίφημο Αμερικανό αξιωματούχο, διπλωμάτη, υπουργό εξωτερικών και δεν συμμαζεύεται, που εδώ στη χώρα μας είχε πάρα πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα και δημοτικότητα και σε άλλους το αντίθετο, προκαλούσε έτσι ρίγη μεγάλης αγανάκτησης. Ο συγκεκριμένος λοιπόν πράγματι είχε λάβει Νομπέλ Ειρήνης το 1973, οπότε ο Τραμπ λέει αφού ο Χένρι, γιατί όχι και ο Ντόναλντ. Να πω τώρα τους χαιρετισμούς κανονικά, κανονικά, όχι τους χαιρετισμούς που λέμε πριν το Πάσχα. Χαιρετισμούς εδώ, καλησπέρες, ωραίες ευχές για ένα ακόμα ωραίο απόγευμα. Διότι η μέρα αυτό υποσχέθηκε από το πρωί. Να σας πω την αλήθεια, μόνο το πολύ πρωί κατάφερα να δω τη μέρα. Μετά μπήκα σε εσωτερικά δωμάτια και ούτε ήλιος ούτε τίποτα. Βιταμίνη D, πρόσληψη βιταμίνης D μηδενική. Αλλά μου λένε ότι εξακολουθεί να είναι πολύ ωραία η μέρα έξω, με ιδανική θερμοκρασία, με όση δροσιά πρέπει και διάβγεια. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μένουμε εδώ, είναι ο τίτλος της εκπομπής. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Βούλα Κλουσοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Και μας βρίσκεται φυσικά μέσω του Viber στο Earth News Radio, δύο λέξεις για τα σχόλια, τις καλησπέρες ή τις επισημάνσεις σας ή και θετικές και μη. Και φυσικά τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα για να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Θα σας πω γιατί το λέω. Γιατί θα παρακολουθούμε και με την άδειά του, με το ένα μάτι την επικαιρότητα, μήπως έχουμε τίποτα έκτακτο. Και από την άλλη εμείς θα συνεχίζουμε την κανονική μας ροή της καθημερινότητας, της ζωής και των προβλημάτων μας. Ένα από τα προβλήματα λοιπόν, ένα από τα ζητήματα, για να μην του βάζω τόσο αρνητικό πρόσημο, είναι το δημογραφικό. Είναι το δημογραφικό που, όπως θα μας πει αμέσως τώρα ο επιστήμονας και ο καλεσμένος μας, δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα, δεν είναι μόνο μεσογειακό και αυτό όντως είναι μια κάποια παρηγοριά. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής Άρης Αλεξόπουλος, επικεφαλής του Κέντρου Κρήτης του ΟΟΣΑ, για τη δυναμική των πληθυσμών. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα.
Πώς είστε?
Καλά είμαστε, ωραία μέρα όπως είπατε.
Έχει τελικά, έχω δίκιο, φθινοπορεινή. Ναι, να καταλάβουμε και λίγο.
Το διαβεβαιώ, ναι, έξω είναι μια χαρά.
Πολύ χαίρομαι.
Ελπίζω και στην ΕΡΤ μέσα.
Ναι, και εδώ καλά είναι. Υπάρχει έτσι μια εργώδης προσπάθεια σε όλα τα πεδία, όταν ξεκινάμε μια σεζόν, όπως καταλαβαίνετε, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στο ίντερνετ, παντού. Πάντως, κύριε καθηγητά, κύριε Αλεξόπουλε, σας παρακολούθησα λίγο στο YouTube και προτρέπω και τους ακροατές μας να το κάνουν σε ένα πολύ ωραίο φόρουμ που συμμετείχατε μαζί με άλλους συναδέλφους σας, εκλεκτούς πράγματι, συζητητές, συνομιλητές, στην Αρχαία Ολυμπία, από όπου και μας ήρθατε, δηλαδή εννοώ πάλι στην Αθήνα. Και εκεί ο καθήλυνα αρμόδιος στην ουσία που είστε εσείς για τον κλάδο της δυναμικής των πληθυσμών, θα μας εξηγήσετε τι σημαίνει. Αν κάποιος παρακολουθήσει και τις εισηγήσεις των άλλων και τη δική σας, θα καταλάβει που, με πολύ πιο απλά λόγια, ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημά μας στην ελληνική κοινωνία και χώρα και πώς μπορεί είτε ο ΟΣΑ είτε άλλες μελέτες, έρευνες να προσανατολίσει λίγο τον άξονα του, να το βελτιώσει, δεν θα πω να το λύσει, αλλά να δώσει κάποιες θετικές προοπτικές για το άμεσο μέλλον. Μιλάμε πάντοτε, ξαναλέω, για το δημογραφικό. Λοιπόν.
Ναι, κοιτάξτε, το δημογραφικό έχει γίνει πια ένα από τα κεντρικά ζητήματα της δημόσιας συζήτησης, τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό. Αν κοιτάξουμε γύρω μας, δεν είναι μόνο τα συνέδρια. Αυτό ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που οργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είναι το τέταρτο συνέδριό τους. Φέτος είχε δύο ενότητες που αφορούσαν το δημογραφικό. Τα κόμματα. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης φέτος αφιέρωσε την επέτειο της ίδρυσής του την 3η Σεπτέμβρη στο δημογραφικό.
Ναι, η κυβέρνηση, όντως, το Πασόκ,
αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά η κυβέρνηση, που είναι ο κεντρικός παίκτης στην παραγωγή δημόσιας πολιτικής, όλο το πρόγραμμά της, η έκθεση Θεσσαλονίκης, ήταν αφιερωμένη στο δημογραφικό και η οικονομική της πολιτική κινήθηκε με άξονα το δημογραφικό. Όλα τα κόμματα, σε όλο το φάσμα, ασχολούνται. Η κοινωνία των πολιτών δείχνει ότι ενδιαφέρεται το δημογραφικό. Ο ΩΣΑ έφτιαξε στην Ελλάδα αυτό το κέντρο που έχω την τιμή να διευθύνω, για να μελετήσει το δημογραφικό και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια βέβαια οικονομία, αλλά ήταν και μια επιτυχία της Ελλάδας που το έφερε στην Ελλάδα αυτό, σε αυτή τη συγκυρία. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε.
Τι κάνουμε.
Ο περισσότερος κόσμος, οι περισσότερες προσεγγίσεις εντοπίζουν το ζήτημα στις γεννήσεις, ότι γεννάμε λιγότερο. Και ίσως αυτό είναι που δεν μπορεί να αντιστραφεί εύκολα.
Και αυτό είναι που μου έκανε και εντύπωση στην εισήγησή σας.
Έχει συντελεστεί αυτό το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια γεννάμε λιγότερα από δύο παιδιά ένα ζευγάρι. Κάθε ζευγάρι γεννάει λιγότερα από δύο παιδιά, οπότε δεν αφήνει τους ελάχιστους διαδόχους που απαιτούνται για να τους διαδεχθούν. Δύο θα φύγουν κάποια στιγμή από τη ζωή, δύο πρέπει να μείνουν τόσο ώστε να μην κρέμουν.
Να έχουμε έναν ισοσκελισμό, ναι, μάλιστα.
Να μην συρρυκνωνόμαστε σαν πληθυσμό. Αυτό έχει συμβεί και δεν είναι ούτε ελληνικό, ούτε ευρωπαϊκό φαινόμενο, ούτε του δυτικού πολιτισμού. Παγκόσμια όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα τα τελευταία 20-30 χρόνια. Αν αφαιρέσουμε την Αφρική, που είναι 11 αφρικανικές χώρες που γεννούν πάνω από δύο παιδιά οι οικογένειες, 3, 4, 5, όπως Σαχάρη Αφρική, Νιγηρία, αυτές είναι οι χώρες οι οποίες έχουν πλεόνασμα. Ο υπόλοιπος κόσμος βράζει στο ίδιο καζάνι. Η διπλανή μας, η γειτονική μας Τουρκία, που όλοι λέμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα που μεγαλώνει και τι θα κάνουμε, και αυτή έχει ένα αριθμό αναπλήρωσης του πληθυσμού κάτω από το 2, είναι στο 1,4.
Είχα άλλη εντύπωση για την Τουρκία, να σας πω την
αλήθεια. Η Ελλάδα είναι στο 1,2-1,3. Η Τουρκία, ναι, τα τελευταία 15 χρόνια έχει μπει και αυτή στον αστερισμό της μείωσης των γεννήσεων και οδεύουμε στο να έχουμε μια πληθυσμιακή πυραμίδα όπου κυριαρχούν οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι. Θα πω ένα στοιχείο μόνο. Στη δεκαετία του 60 τα παιδιά κάτω από 15 ήταν 7 φορές περισσότερο από τους ηλικιωμένους πάνω από 65. 7 φορές περισσότερα αναλογικά. Αυτή τη στιγμή είμαστε 50-50. Έτσι. Δηλαδή σε λίγο το 2040 θα είμαστε περισσότεροι ηλικιωμένοι από ότι τα παιδιά κάτω από 15.
Και πώς το εννοείτε αυτό που είπατε?
Θα πρέπει να το αλλάξουμε.
Θα το πούμε αυτό, έχει και αυτό ενδιαφέρον.
Ναι.
Γιατί είπατε νωρίτερα ότι το εντοπίζουμε περισσότερο στο ότι δεν γεννάμε. Δηλαδή δεν. Αυτό, ναι. Πολύ απλά.
Μπορεί να είναι ένα. Όπως είπα και στο συνέδριο, μπορεί να είναι μια μεταφυσική, αν θέλετε, δύναμη που οδηγεί τους ανθρώπους να πατάνε ένα φρένο.
Για να μην αυξηθούμε τόσο πολύ στο πλανήτη που μην μπορεί να μας θρέψει, ας πούμε, όλους.
Ναι, για να μην μας στείλει ο Elon Musk στον Άρη, δεν ξέρω πού αλλού. Η συζήτηση αυτή, υπήρχαν οι θεωρίες του Μάλθους και η ανθρωπότητα της πήρε 50.000 χρόνια να γίνει ένα δις. Δηλαδή το 1800 κάτι ήταν ένα δις. Τώρα κοντεύουμε τα 10 και... Δηλαδή θα φτάσουμε το 2100 κοντά στα 11, 10 και μισό με 11.
Τώρα είμαστε στα 7,5-8, πόσο είμαστε?
Ναι, και κάθε 10 χρόνια κερδίζουμε 1 δισεκατομμύριο. Αυτή είναι μια ηλικιώδης αύξηση, για να το σκεφτούμε λίγο. Ένα δις μέχρι το 1800-900 και από εκεί κάθε 15-20 χρόνια έτσι, γινόμασταν ό,τι κάναμε 50.000 χρόνια, το κάναμε σε 10 χρόνια.
Αλλά από ό,τι κατάλαβα, κύριε Αλεξόπουλε...
Δεν χωράει ο πλανήτης,
ναι,
να το πούμε. Δεν είναι ότι
γεννιούνται συνεχώς καινούργιοι άνθρωποι, αλλά είναι ότι επιμικρύνεται το όριο ζωής λόγω της καλής ποιότητας,
ναι,
έτσι δεν είναι?
Και τα δύο,
ναι. Μάλιστα.
Και τα δύο, αλλά έπαιξε σημαντικό ρόλο αυτό που είπατε, η επιστήμη μας έφερε. Οι δυνατότητες στον αγροδιατροφικό τομέα που οι πόροι αυτοί πολλαπλασιάστηκαν με ηλικιώδη τρόπο, νικήσαμε τις μεταδοτικές ασθένειες, σχεδόν τελειώνουμε με τον καρκίνο από ό,τι λένε οι προβλέψεις. Τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα, το προσδόκιμο, δηλαδή τα 50 από τα 100, θα ζήσουν πάνω από 104 χρόνια. Μάλιστα. Τα παιδιά πηγαίνονται σήμερα. Ναι, ναι. Εμείς έχουμε ένα προσδόκιμο κοντά στα 80.
Mm-hmm.
Το 1914, κοιτούσα τις στατιστικές, το προσδόκιμο ήταν 35 ετών.
Τεράστια διαφορά. Υπερδιπλασιασμός.
Το θέμα είναι τι το κάνεις αυτό.
Τι το κάνεις. Και ήδη είπατε τη μαγική φράση, το τόπο στα νιάτα, που φυσικά και ποιος δεν το θέλει. Από πολλές απόψεις, ιδεολογικά, αν θέλετε, οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες, οι χώροι εργασίας θέλουν όλο και πιο φρέσκες ηλικίες, δηλαδή δεν θέλουν τους μεσήλικες, τους βγάζουν από τη μέση, να το πω έτσι πολύ κοινικά. Εσείς όμως έχετε αντίθετη άποψη, που είστε και ειδικός.
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα ότι έχουμε τη δυνατότητα και δεν χρησιμοποιούμε τους νέους ανθρώπους. Όλες οι μελέτες, η οικονομική επιστήμη, οι πάντες θεωρούν ότι η σφυργιλότητα και η ρώμη της νέας γενιάς είναι αυτή που τροφοδοτεί την καινοτομία, την παραγωγικότητα κλπ. Και όσο περνάνε τα χρόνια, μετά δηλαδή τα 50, αρχίζει και πέφτει αυτό. Αυτό οι μελέτες που κάνουμε τώρα μπορεί να έχει να κάνει με την υγεία, την δυνατότητα της επιστήμης να μας υποστηρίζει, ώστε να μην στηριζόμαστε τόσο πολύ στην κοινωνική εργασία, στην αξιοποίηση της εμπειρίας. Φαίνεται ότι δεν είναι η κατεύθυνση την οποία φοβόμασταν. Αυτό είναι ευτυχώς, γιατί δεν έχουμε νέους. Δεν είναι ότι έχουμε την επιλογή να πούμε ότι διαλέγουμε τους νέους και προτιμούμε τους μεσήλικες. Το πως τα νιάτα δεν μπορούμε να το πούμε. Άρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Αν δεν κάνουμε τίποτα, αυτό θα μας οδηγήσει, για την Ελλάδα οι μελέτες μας δείχνουν μια εξέλιξη που δεν είναι τόσο καλή. Θα έχουμε 15% χαμηλότερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν το 2050.
Mm-hmm.
Να θυμίσω ότι το μνημόνιο μας στήξε 25%. Θα μου πείτε, είμαστε μαθημένοι το 2015. Και μάλιστα το 25% μείωση του ΑΕΠ έγινε με δύο τρόπο.
Ναι. Όχι, δεν θα πω είμαστε μαθημένοι. Και να είμαστε, πρέπει να ξεμάθουμε, να πάμε.
Το λέω για να καταλάβουμε.
Ναι. Και εγώ συζητάω.
Κερδίζουμε χρόνο. Mm-hmm. Κερδίζουμε χρόνο με την έννοια ότι το ξέρουμε και είναι κρίμα να μην κάνουμε κάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε.
Πρέπει
τώρα,
να καταλήξουμε με μία πρόταση, γιατί φτάνω στους τίτλους ειδήσεων, στο τι μπορούμε να κάνουμε.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια. Άρα το βάρος μας δεν είναι ότι οι Έλληνες γίνονται λιγότεροι. Το βάρος μας είναι να κάνουμε πολιτικές, να αυξήσουμε όσο μπορούμε τις γεννήσεις με έξυπνο τρόπο, να μην έχουμε αυταπάτηση ότι θα στηριχτούμε και τώρα θα γεννηθούν καινούργια παιδιά, νέα παιδιά, πρέπει να μεγαλώσουν για να τα ρίξουμε στην παραγωγή. Άρα οι δεξαμενές μας είναι. Ευτυχώς, παρόλο που μοιάζει οξύμορο, έχουμε 20% ανεργία στους νέους στην Ελλάδα. Γιατί έχουν κακούς μισθούς, γιατί δεν είναι σωστά εκπαιδευμένοι. Χρειάζονται έξυπνες πολιτικές να τους εντάξουν στην αγορά εργασίας. Και η ανεργία στην Ελλάδα είναι 8%. Έχουμε ανεργία στους νέους 20%. Άρα έχουμε μια δεξαμενή. Οι γυναίκες. Θέλουμε βέβαια να γεννάνε, αλλά η ανεργία στους άντρες είναι 6, στις γυναίκες είναι 12.
Μάλιστα.
Από εκεί μπορούμε να πάρουμε και οι μετανάστες. Σε λίγο ο κόσμος θα τσακώνεται, οι πόλεμοι θα γίνονται, ποιος θα προσελκύσει, έτσι. Αυτό που λείπει. Και τι μας λείπει? Το ανθρώπινο δυναμικό, το εργατικό δυναμικό.
Κατάλαβα.
Θα υπάρξουν άλλες χώρες που πιθανόν να έχουν πιο καλές πολιτικές. Εμείς πανηγυρίζουμε γιατί φεύγουν από την Ελλάδα περισσότεροι από όσοι έρχονται. Μιλάω για...
Mm-hmm.
Έτσι, αυτό θα είναι ένα στοίχημα που, αν το κερδίσουμε, τις μετακλήσεις, και η κυβέρνηση περνά αυτές τις μέρες ένα νομοσχέδιο για τις μετακλήσεις εργαζομένων από άλλες χώρες. Αν το κερδίσουμε, θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αλεξόπουλε. Πραγματικά, μέσα στο λίγο χρόνο μας το σκιαγραφίσατε, όπως είναι και πολύ κατανοητό για μας. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά. Γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλύθει. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, μ' ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας. Γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευτιά, κι ακούγοντας τον ησύχασε η ψυχή μας. άφησε το κρεβάτι του πίσω από την αγορά και έλεγε καλαμπούρια στη ταβέρνα. Μπαίνω, βγαίνε και φάτω στα κουρία και στα λουτρά και χάζανε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας κι ήρθε η καλοκαιριά κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα. Ώσπου κάποιο βραδάκι βρέτη του ήρθε ξαφνικά κι άρχισε να φωνάζει με μανία.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, πάντα δεν φύγαμε δηλαδή και καθόλου, απλά έτσι το λέμε από συνήθεια. Είναι το Earth News Radio 105,8, αυτό το οποίο τώρα ακούτε. Είναι απόγευμα Πέμπτης, ο μήνας έχει 9 του Οκτώβρη. Πολύ ωραία η φθινοπορεινή και καλοδεχούμενη ηλιακάδα, όπως και η θερμοκρασία της μέρας. Έχετε νομίζω ακούσει ότι μέχρι την Κυριακή, μέχρι και την Κυριακή θα πάμε έτσι όλες οι μέρες αυτές, θα είναι πολύ γλυκές. Από Δευτέρα αρχίζει να αλλάζει λίγο η κατάσταση όσο προχωράμε και στον Οκτώβρη.
Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να βρει και του είπαμε να φύγει μουδιασμένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
Τα νέα λοιπόν τα ευχάριστα, εμείς αντιθέτως περιμένουμε για την τη συμφωνία, την έγκριση της συμφωνίας του Ισραήλ με τη Χαμάς, όσα γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε, γιατί υπάρχει από εδώ και πέρα και ένας πάρα πολύ δύσβατος δρόμος.
Καλύτερα να μην μας πει κανένα, αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να δει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
Γιατί υπάρχει και η λεγόμενη επόμενη μέρα, η επόμενη διοίκηση, η κίνδυνη, η εύθραυστη και χειρία και φυσικά πολύ σωστά επισημαίνει ο Σπύρος που έστειλε πρώτος μήνυμα λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα Έλενα, λέει, ό,τι και να κάνουν, όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις σφαγές και τη γενοκτονία στη Γάζα, το μεγαλύτερο έγκλημα του αιώνα. Και νομίζω ότι για κάθε πόλεμο, για κάθε ένοπλη σύραξη, για κάθε εστία τέτοια στον πλανήτη, όσα χρόνια και αιώνες και αν περάσουν, Σπύρο, είναι πραγματικά πολύ άδικο για τις εκατοντάδες των θυμάτων, τις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες των θυμάτων που συνήθως είναι άμαχοι, να ξεχάσουμε. Δεν γίνεται να ξεχάσουμε, δεν μπορεί να ξεχάσουμε. Η Κατερίνα λέει, ειλικρινά σας μιλάω, αν δοθεί το Νομπέλ Ειρήνης στον Τραμπ θα πρέπει να αλλάξει ο πλανήτη, δεν έχουμε πλέον καμία τύχη ως άνθρωποι. Ναι, εντάξει, αυτό το είχαμε πει γενικά, Κατερίνα, για όλες τις κινήσεις του συγκεκριμένου. Καμιά φορά ξέρεις, από τις 10, τις 20% απονενοημένες μπορεί μία να βγει και σε καλό, ανεξαρτήτως με το αν το έχει στήσει. Αν δεν ξέρω τι, μπορεί να το έχει στήσει ο ίδιος, μπορεί να το έχει ενορχιστρώσει, μπορεί να συμφώνησαν κάτω από το τραπέζι άλλα πράγματα, ποτέ δεν θα τα μάθουμε αυτά. Αλλά ναι, εάν καταγραφεί ως ο θεμελιωτής της ειρήνης και της εκεχηρίας στη Γάζα, νομίζω ότι θέλεις δεν θέλεις εσύ, εγώ ή δεν ξέρω ποιος άλλος, ναι, θα είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ανορθόδοξη σκέψη το να μην του το αποδώσουμε. Αυτά τα λέω, ξαναλέω, αφεαυτής μου. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ξαφνικά αγαπήσαμε τον Τραμπ, έτσι. Καταλαβαίνω όμως το σκεπτικό σου φυσικά. Ο Βαγγέλης από την Αλεξανδρούπολη, καλησπέρα μας λέει. Καλησπέρα γενικά στην Αλεξανδρούπολη και να είσαι καλά. Ο Θανάσης μας, καλησπέρα και σε όλη την παρέα λέει. Και σε σένα Έλενα και σε όλη την παρέα. Γοητευτική εισαγωγή της εκπομπής στην ποταμιά, σωπαίνει το κανόνι. Από το παραμύθι χωρίς όνομα, μακάρι να είναι προήμιο πραγματικής παύσης των εχθροπραξιών. Υπάρχει ένα ωραίο μήνυμα που με παρομοιάζει με κάποιο ωραίο φρούτο, αλλά είναι για καλό, δεν με λέει φρούτο ο άνθρωπος. Βάσκ υπογράφει, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ, την παίρνω όλη αυτή την αγάπη. Και ακριβώς πάνω από σας, αγαπητέ μου, έχω ένα μήνυμα που πραγματικά, τι να πω, είναι τόσο υβριστικό και με όλα αυτά τα emoji έχετε κάνει τον κόπο να τα στείλετε, για ποιο λόγο πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Να είστε καλά πάντως. Ο Γιώργος λέει, από οικολογικής επιστήμης πάντως, κάθε πληθυσμός έχει ένα πλατό και αυτή η συγκυρία ξαναήρθε με τον πληθυσμό μας. Εννοείς πλαφόν μήπως? Το θέμα είναι, θα έχουμε τις κατάλληλες πολιτικές και πόρους για να ανταπεξέλθουν οι κοινωνίες μας και οι πολιτισμικές μας αξίες στα νέα δεδομένα χωρίς αναταραχές. Συγγνώμη που το διαβάζω λίγο κομμένα, αλλά είναι λίγο μακριά η οθόνη, καθώς η άλλη εδώ έχει λίγο σβήσει. Και άλλα μηνύματα μπορείτε να μας στείλετε. Ναι, Γιώργο, είναι πολύ σωστός ο προβληματισμός σου. Στο Earth News Radio, λοιπόν, και άλλα μηνύματα. Και τι άλλο? Ναι, στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Αυτά με τις ραγδαίες εξελίξεις. Όλα αυτά μπροστά στα υπόλοιπα έχουν πραγματικά καταλαγιάσει, μπροστά σε αυτά που πρόκειται να ζήσουμε και που ζούμε ήδη. Γιατί κατά τα άλλα η υπόλοιπη επικαιρότητα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πού να σταθεί κανείς, να σταθεί σε μια ακόμα κακοποιητική συμπεριφορά, παρολίγο γυναικοκτονία εγκύου γυναίκας από το σύντροφο με το βαρύ ποινικό παρελθόν. Να σταθεί κανείς στην απίστευτη ένταση μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυρίας Πέρκα, του κυρίου Γεωργιάδη και της κυρίας Πέρκα στη Βουλή σχετικά με την παρουσία της δεύτερης στο Στολίσκο. Να σταθεί κανείς στην παραφιλολογία, μάλλον την παραπολιτική φιλολογία και τα σενάρια για το ποιοι πήγαν, ποιοι μίλησαν, ποια πηγαδάκια έκαναν. Και αν, ξέρω εγώ, ξαναζεστάθηκε η σούπα, η ατμόσφαιρα μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Στυλιανίδη. Να σταθεί κανείς στους αγρότες που βρίσκονται σε πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη θέση με το θέμα της ευλογιάς και στο ότι τα έχουν βάλει με τον κύριο Κέλλα, τον αρμόδιο υπουργό, και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν κοιτάξουν να το συμμαζέψουν το πράγμα και να βοηθήσουν οι κυβερνώντες, μπορεί να τους ξεφύγει αρκετά η κατάσταση. Αυτά λίγο πολύ. Εγώ λέω να πάμε σε ένα τραγούδι και μετά να επιστρέψουμε με την συζήτησή μας γύρω από τη λογοτεχνία. Λογοτεχνία απονομή σήμερα του βραβείου του Νομπέλ Λογοτεχνίας για το 2025. Να μάθουμε έτσι λίγο περισσότερα για το ποιος είναι ο συγκεκριμένος βραβευτής συγγραφέας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μας αρέσει πάρα πολύ και αγαπούμε πάρα πολύ μέσα σε όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση της ειδησιογραφίας και της επικαιρότητας να ανοίγουμε έτσι μικρές, θριαλίδες, να αντισπώ φωτεινά μονοπάτια που αφορούν τον πολιτισμό μας, τις τέχνες, τα γράμματα, το βιβλίο, τη λογοτεχνία και αυτό που γενικώς έτσι τσουβαλιάζουμε και λέμε πολιτισμός. Δεν ξέρω αν η λογοτεχνία είναι μόνο πολιτισμός, είναι κάτι πολύ περισσότερο και νομίζω ότι μάλλον θα συμφωνήσει και μαζί μου σε αυτή την αρκετά έτσι γενικευμένη διατύπωση ο καλεσμένος μας, που είναι ο κύριος Μάνος Κοντολέων, συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη μας τιμή.
Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και δική μου τιμή.
Να είστε καλά, κύριε Κοντολέοντα.
Ξέρετε, να σας διακόψω.
Ναι.
Προηγουμένως σας άκουγα που μιλάγατε για την επικαιρότητα.
Ναι.
Και όλα αυτά τα οποία σήμερα μας απασχολούν και σήμερα, και σκεφτόμουν ότι τελικώς πόσο θα συνδεθούν με αυτά που θα κουβεντιάσουμε τώρα, γιατί ο Λάσλο Κρασνά, και δύσκολο όνομα,
ναι, πολύ.
Κρασνά Βορκάη, αυτός ο Όγκρος συγγραφέας, γύρω στα 70 πρέπει να είναι,
ναι,
αυτό με αυτό ασχολείται. Την παρακμή του κόσμου μας, την ηθική κρίση που βασικά η Ευρώπη αντιμετωπίζει και την αναζήτηση ενός νοήματος μέσα σε αυτό το καθημερινό χάος. Οπότε είδατε ότι πώς η καθημερινότητα...
Ως πολύ έμπειρος λοιπόν, το δέσατε καταπληκτικά όντως. Ναι, νομίζω, γι' αυτό το είπα και εγώ για τη λογοτεχνία. Ποτέ δεν είναι αποκομμένη, έτσι, την ατμόσφαιρα της εποχής της.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Mm-hmm. Και την ερμηνεύει και την φωτίζει και αντιτίθεται απέναντί της ή πολλές φορές την υποστηρίζει ανάλογα με τις εποχές. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν λογοτεχνικά έργα τα οποία συμβάλλανε στο να αλλάξει ο κόσμος το καλύτερο. Υπάρχουν λογοτεχνικά έργα τα οποία έχουν κάνει καταγγελίες. Μάλλον μας έχουν βοηθήσει να ανακαλύψουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Όλη αυτή η μεγάλη συγγραφή, από τον Ντοστογεύσκη στο Φλομπέρ, από τον Τολστόι στο Ντίκενς, αλλά και σύγχρονοι όπως ο Ροθ ή και ο Κρασνάρ Χορκάη.
Βέβαια, να πούμε για τους ακροατές μας, δεν νομίζω να μην το έχουν ακούσει, αλλά αν τώρα μπήκαν στη γραμμή και είναι κάποιο στο αυτοκίνητο, και ότι πράγματι μιλάμε για τον Λάσλο Κρασνά Χορκάη. Μία λέξη. Κρασνά Χορκάη.
Ναι, είναι πολύ δύσκολη.
Ούγκρος. Ούγκρος συγγραφέας που του απονεμήθηκε το βραβείο Νομπέλ Λογοτεχνίας για φέτος, για το 2025. Mm-hmm. Και εσείς μας εξηγείτε ουσιαστικά το σκεπτικό της Ακαδημίας ή τέλος πάντων τι έχει...
ξέρω.
Ναι, εντάξει. Είναι πολύ κοντά σε αυτό που είπατε. Ότι έγινε η βράβευσή του για το συναρπαστικό και οραματικό του έργο που εν μέσω αποκάλυπτης τρομοκρατίας επαναβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης.
Ναι, ακριβώς αυτό κάνει. Και να πούμε βέβαια ότι είναι μια... βαριά λογοτεχνία, η λογοτεχνία του, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένας από τους δύσκολους συγγραφείς.
Mm-hmm.
Και αυτό το λέω γιατί, ξέρετε, και η λογοτεχνία, όπως όλα τα πράγματα στην εποχή μας, έχουν μετατραπεί σε καταναλωτικά αγαθά και έχουν ενταχθεί μέσα σε ένα, ας το πούμε, σύστημα προώθησης μιας καταναλωτικής παραγωγής. Αλλά η λογοτεχνία, γενικώς η τέχνη, η καλή τέχνη, αμφίσταται σε αυτό, απαιτεί, γιατί τι κάνει η κατανάλωση. Η κατανάλωση στην ουσία είναι σε εκείνο το παλιό, θα φαντάζομαι θα είστε πολύ νεότεροι και μπορεί να μην το θυμόσαστε, για το κατάστημα Λαμπρόπουλη, έλεγαν οι αδελφοί Λαμπρόπουλοι, διαλέγουν για εσάς πριν από εσάς.
Ναι, όχι, το θυμάμαι γιατί αγαπώ πάρα πολύ των παλαιών διαφημίσεων τα σλόγγαν. Το θεωρώ, ναι, ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, η λογοτεχνία δεν διαλέγει πριν από εμάς για μας, αλλά μας ζητάει να μπούμε μαζί της και να επιλέξουμε μόνοι μας. Είναι μια λογοτεχνία που δεν τη διαβάζεις, δηλαδή για να περάσεις την ώρα σου,
mm-hmm,
ή να ξεκουραστείς καθώς βγήκες αφού έχεις κάνει κάποιες ώρες κολύμπη σε μια παραλία. Είναι μια λογοτεχνία στοχαστική,
mm-hmm,
που συγχρόνως όμως είναι και μια κάθαρση, γιατί έχει την ποιότητα της τέχνης. Αυτό νομίζω ότι το κάνει ο Λάσλο,
το μικρό του, ναι. Ναι, ναι, έχετε δίκιο και είπατε ήδη πολλά από αυτά που είχα στο μυαλό μου να συζητήσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ συχνά την ευκαιρία να μιλούμε με έναν άνθρωπο σαν και εσάς, που είναι όλη τη ζωή μέσα στη λογοτεχνία,
ναι,
μέσα στα
της...
βιβλία.
Ακριβώς.
Και από τη συγγραφική βέβαια δράση και κυρίως και από την κριτική.
Κυρίως και την αναγνωστική.
Και την αναγνωστική.
Την αναγνωστική.
Ωραία, ακόμα καλύτερα. Παρόλα αυτά, εγώ θα προσπαθήσω να σας ρωτήσω, να σας καλέσω. Ας πούμε ότι τώρα είναι κάποιοι ακροατές μας στο δρόμο, στο σπίτι, στη δουλειά, δεν ξέρω πού, και λένε αυτός ο Λάσλο Τάδε με το όνομα το περίεργο, μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον. Αν προσπαθήσει κάποιος να διαβάσει ένα βιβλίο του, ποιο θα προτείνατε?
Κοιτάξτε, αρκετά έχουν βγει, δεν ξέρω αν είναι όλα, νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι όλα, αλλά πάρα πολλά έχουν βγει από τις εκδόσεις πόλης.
Ναι, γιατί πρέπει να είναι και στα ελληνικά, έτσι.
Στα ελληνικά, βέβαια, ναι. Ναι. Και θα έχει μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες, βέβαια, mm-hmm. αλλά μιλάμε για την ελληνική, ελληνικά. Νομίζω ότι το πιο γνωστό του είναι η μελαγχολία της αντίστασης.
Ναι, ναι, ναι. The Melancholy of Resistance.
Ακριβώς.
Ναι,
ότι έχει γίνει και κινηματογραφικό έργο.
Mm-hmm.
Νομίζω, είχα κάποτε διαβάσει ότι έχει μια φιλική σχέση με τον Μπέλατά, τον κινηματογραφιστή.
Βέβαια, βέβαια. Τον Ούγκρο σκηνοθέτη.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Και δύο έργα του, αν θυμάμαι καλά, έργα του Λάζλο, έχει ο Τάρ μεταφέρει στην οθόνη. Η μελαγχολία της αντίστασης είναι ένα από τα πιο γνωστά του, αλλά δεν έχουν όψη τυχόν ενδιαφέρονται να πάνε σήμερα, από αύριο κιόλας, τα βιβλιοπολία, σχεδόν όλα τα βιβλιοπολία και τα κεντρικά και τις περιφέρειες θα έχουν τίτλους του.
Ναι.
Οπότε μπορούν να πάνε, γιατί ο καλύτερος τρόπος για να επιλέξεις ένα συγγραφέα και ένα βιβλίο του είναι να το κρατήσεις στα χέρια του σου και να το ξεφυλίσεις. Έτσι θα μπορέσεις να δημιουργήσεις αυτή τη δική σου προσωπική σχέση. Όταν με ρωτάνε εμένα ποιο βιβλίο να διαβάσω, του λέω, δεν μπορώ να σας πω, να μου λέτε ποιον άνθρωπο θέλετε να σας επιλέξω για σύντροφό σας, εσείς θα τον διαλέξετε.
Ναι, ναι, πολύ
μπορεί
σωστό.
Να αποτύχετε.
Ναι.
Μπορεί να αποτύχετε.
Δεν
πειράζει. Αλλά δεν έχει σημασία, υπάρχει και επόμενη.
Νωρίτερα, ας πούμε, νωρίτερα. Αναφερθήκατε στα μεγαθύρια, ας πούμε, είπατε για τον Ντοστογεύσκη.
Ναι, ναι, ναι.
Και χτες εγώ τυχαία έλεγα εδώ στην εκπομπή, επειδή είχαμε ένα θέμα έτσι για τους νέους ανθρώπους, τους φασαίους όπως λέγονται, λόγω μόδας κλπ. Και έλεγα ότι έχει γίνει trend, δηλαδή μόδα, να διαβάζουν τα πολύ νέα παιδιά Ντοστογεύσκη. Δεν ξέρω από πού, αλλά εγώ το παρατήρησα και στο μετρό και στη στάση των λεωφορείων και παντού. Και λέω, φανταστείτε, ας πούμε, στα δικά μου χρόνια δυσκολευόμουν να τελειώσω ένα βιβλίο του Ντοστογεύσκη.
Ναι.
Μακάρι. Δηλαδή, αυτό που είπατε, το παίρνεις, το ξεφυλίζεις, κάποιος μπορεί και να σου το πρότεινε και να το πήγες και λίγο μιμητικά. Να είπες, βρε παιδί μου, διαβάζει αυτός. Α, για να διαβάσω κι εγώ τι διαβάζει. Λέμε τώρα. Γιατί όχι, είναι πολύ καλό.
Πολύ καλό είναι, αλλά πάντα να ξέρει κανείς ότι είναι μια πολύ προσωπική
πολύ
σχέση.
Προσωπική.
Πολύ
προσωπική. Ναι.
Και να πω και κάτι άλλο, ότι από ένα σημείο και μετά τα βραβεία ενδείξεις είναι.
Ναι.
Έτσι, γιατί μπορεί εμένα, να επικοινωνήσω με ένα συγγραφέα που να μην είναι του βάθους, του ύψους, του πλάτους, του Λάζλο, που έρασε να χρωράει, καουκάει, αλλά μπορεί να είναι κάποιο πολύ χαμηλότερο, αλλά μιλάει σε μένα, ναι.
Σωστά.
Μιλάει σε μένα, ναι.
Πολύ σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Πάλι μέσα στο μυαλό μου ήσασταν, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας, τώρα δεν πάει τώρα αυτό που λέμε, είναι αρκετά μπακαλικό από την πλευρά μου, αλλά προφανώς καταλαβαίνω ότι δικαίως του αποδόθηκε ένα τέτοιο βραβείο. Έτσι.
Νομίζω πως ναι, βέβαια μπορεί να πει κανείς, μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος ή κάποιος άλλος.
Καλά, πάντα.
Ή κάποιος άλλος, πάντα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ένα βραβείο, μια επιτροπή επιλέγει κάποιον και όχι κάποιον άλλον.
Mm-hmm.
Αλλά σίγουρα, άλλωστε τα τελευταία χρόνια η Σουηδική Ακαδημία μας έχει ξαφνιάσει με διάφορες επιλογές της. Άλλοτε τις έχουμε αποδεχτεί, άλλοτε δεν τις έχουμε αποδεχτεί.
Ναι.
Εγώ για να είμαι ειλικρινής σας πω κάτι, δεν είμαι... Δεν τρέχω πίσω από τα βραβεία.
Ναι,
δεν τρέχω, ενώ όχι σαν συγγραφέας, ενώ σαν αναγνώστης. Έτσι. Το ακούω, πηγαίνω, το ξεφυλίζω, το δοκιμάζω. Συμφωνώ, διαφωνώ, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να ψάχνει κανείς και να αναζητά τις φωνές εκείνες που θα μιλήσει, συνομιλήσουν μαζί τη δική του φωνή.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Σίγουρα ανεβαίνουν οι μετοχές και αυτό είναι έτσι πολύ, πώς να το πω, δεν είναι όμορφο αυτό που λέω, αλλά,
μα έτσι είναι η πραγματικότητα.
Αλλά είναι η πραγματικότητα, δηλαδή τον μαθαίνει η ανθρωπότητα, ας πούμε, κυκλοφορεί
επίσης,
πολύ γρήγορα η φήμη του.
Μια επίσης πραγματικότητα είναι το ένα τόσο εκατομμύρια ευρώ που θα έχει στην τσέπη του, και αυτό να το πούμε και αυτό,
ναι,
έτσι δεν είναι.
Ναι, δεν το συζητώ, βέβαια.
Γιατί σε μια εποχή δεν ξέρω ποια είναι η οικονομική κατάσταση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Να πούμε πάντως ότι οι συγγραφείς που ζουν στο εξωτερικό, ενώ δηλαδή οι Ευρωπαίοι συγγραφείς, οι Αμερικάνοι συγγραφείς, ή πολλές φορές και είναι το Αμερικάνοι συγγραφείς, πολύ, πολύ συχνά αυτοί,
ναι, ναι.
Δεν είναι σε τους Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν από τα βιβλία τους. Οπότε ένας, φαντάζομαι, συγγραφέας του δικού του κύρους και της δικής του εμβέλειας, όσο δύσκολος και αν είναι, σαφέστατα έχει ένα κοινό που κινείται σε πάρα πολλές χώρες και σε πάρα πολλές γλώσσες. Άρα θα έχει μια οικονομική. Τώρα βάζω ένα άλλο θέμα, δηλαδή στην ουσία βάζω το θέμα
του βιοπορισμού.
Του βιοπορισμού,
ναι,
ακριβώς.
Έχετε δίκιο.
Το οποίο έτσι δεν είναι τόσο απλό όσο το λέμε, γιατί εάν μπορείς και βιοπορίζεις από την τέχνη σου, έχεις τη δυνατότητα να αφιερώσεις πολύ χρόνο στην έρευνά σου.
Έτσι είναι. Έτσι. Δεν το συζητώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καθόλου δεν είναι, πώς το να πω, εγγυωτικό και κοινικό ή πολύ ρεαλιστικό. Το αντίθετο. Ας πούμε, εγώ είχα πει ότι είχα σκεφτεί, μάλλον, άντε να το πω και δημοσίως, ότι ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης Ελίτης,
ναι,
δεν θα ήταν, ίσως δεν θα έφτανε σε αυτή την υψηλή άσκηση της τέχνης του, εάν δεν ήταν εύπορος.
Βεβαίως, ναι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος σε άλλη πίση μεγάλοι ποιητές, αλλά με τους ποιητές είναι τα πράγματα ίσως διαφορετικά. Ο πεζογράφος απαιτεί μια έρευνα το έργο του. Συνήθως τα μεγάλα μυθιστορήματα, τα μυθιστορήματα εκείνα τα οποία έχουν μια υπαρξιακή, αν θέλετε, και μια κοινωνική και πολιτική και ιστορική οντότητα, απαιτούν μια έρευνα και απαιτούν και πολύ χρόνο.
Μάλιστα.
Απαιτεί επίσης η συγγραφή ενός μυθιστορήματος πολύ χρόνο. Δεν ξέρεις, μέχρι μπορεί να αφιερώσεις 2 χρόνια για να γράψεις ένα μυθιστόρημα και μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρεις αν θα το πετύχεις ή αν θα ξαναγυρίσεις πίσω ή αν θα το αφήσεις.
Μάλιστα.
Οπότε όλα αυτά απαιτούν χρόνο και ο χρόνος είναι χρήμα.
Λοιπόν, κύριε Κοντολέων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά και για τη γενικότερη συζήτηση. Με αφορμή λοιπόν τον Νομπέλ Λογοτεχνίας, αν έχετε όρεξη, εμείς εδώ θα είμαστε 5 με 6 κάθε μέρα εδώ στο Earth News Radio να τα λέμε και για τέτοια θέματα και για άλλα. Τώρα θα μοιραστώ με τους ακροατές και αν θέλετε σας κλείνω, αλλά συνεχίστε την ακρόαση. Το μουσικό θέμα της ταινίας του Μπέλα Τάρ, Satan Dango, δηλαδή.
Α, είναι η άλλη ταινία,
ναι, αυτή, ναι, η άλλη, ναι, ναι, μεγάλη ταινία, η Επτάωρη. Που,
ναι,
βασίζεται,
ναι,
στο βιβλίο και το σενάριο, το ταγκό του Σατανά, δηλαδή, να το
ακριβώς,
πούμε έτσι,
ακριβώς,
του Λάσλο Κράσνα Χορκάη.
Έτσι κυκλοφορεί και το βιβλίο στην ελληνικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, γεια σας, καλό βράδυ.
Τη βοήθεια της Μαριάντζελας Μεταλλινού και την ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ψαχτήρι στο YouTube έψαξα και βρήκα τη μουσική της ταινίας. Η μουσική ανήκει στο Βιγ Μίχαλη, για να αποδίδουμε και τα σωστά, Ούγγρος και αυτός. Η ταινία, ξαναλέω, είναι του Μπέλα Τάρ, του Ούγγρου σκηνοθέτη, του 1994, Satan Tango. Πρόκειται για 7-ωρη ταινία, 7 ώρες, όποιος αντέξει, τρόμαξε και ο Βασίλης και ο Λουκάς. Ναι, αλλά είναι ένα αριστούργημα. Τώρα, αν δεν καταφέρετε να δείτε έστω και λίγο από την ταινία, τουλάχιστον διαβάστε, αν βρείτε, ένα βιβλίο του νομπελίστα πλέον, Λάσλο Κράσνα Χορκάη.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.
Λοιπόν, πολύ μου άρεσε που ξεκινήσαμε με Χατζηδάκη, που κλείνουμε με τόση έτσι κουλτούρα, ωραία τέχνη, πολιτισμό και Λέοναρντ Κοέν. There's a piece that was torn from the morning and it hangs in the gallery. Ο Ιωάννης μας λέει, Έλενα καλησπέρα, μια καλή ιδέα για το δημογραφικό. Την άκουσα από τον κύριο Λαβρέντζα, λέτε. Κάθε νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά και δημογραφικό αποτύπωμα. Λαβρέντζο. Και ο Στέλιος, καλησπέρα Έλενα, λέει, το αφεαυτής υπάρχει γραμματικά, ακούγεται αρκετά, αλλά δεν ξέρω αν στέκει και γραμματικά. Στέκει εντελώς, γιατί είναι αντωνυμία και κλείνεται κανονικά και στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς, μόνο στις πλάγιες πτώσεις βέβαια, γενική, δοτική και αιτιατική, στα αρχαία, γενική και αιτιατική στην ελληνική. Αλλά πραγματικά με εντυπωσιάζει η παρατήρησή σου, Στέλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά, απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Εμείς αύριο πάλι, λίγο μετά τις 5. Φιλιά!
Take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz. Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing.